You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm luộc nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកនិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍8កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅគ្រួសារនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីអញ្ញាធម៌នៅឋានៈដឹកនាំវត្តនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងគម្រាមកំហែងប្រសង់ក្រោយចូលរួមរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃកិច្ចកម្មបណ្ឌិតកែមលីតំណាងយុវជនខ្មែរក្រោមចូលរួមកិច្ចប្រជុំអន្តរការក្នុងជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍តាមរយៈក្រមប្រកាសសិទ្ធិនោះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់ភាគីវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅរទេះនេះយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរីហ៊ុនសែនរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនពរដើម្បីពិស្ដាបាទសេចក្តីរាយការណ៍ជាបណ្ឌុកជាដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើការបាត់ទំនាក់ទំនងឧធម្មភិសជ្ជៈមួយគ្រឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទឧធម្មភិសជ្ជៈមួយគ្រឿងបានបាត់ការតាក់ទងជាមួយនឹងទីបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងក្នុងពេលកំពុងពឹកវើបាទក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានជូនដំណឹងពីឧបទ្ទវហេតុនេះនៅលើទំព័រ Facebook នៅល្ងាចថ្ងៃទី13កក្កដាថាការបាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអធិភិជ្ជៈមួយគ្រឿងនេះដោយសារអាកាសធាតុមិនអំណោយផលបាទប្រភពដដែលបន្តថាបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងពាក់ព័ន្ធកំពុងរុករកក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រទះឬរកឃើញអធិភិជ្ជៈនោះឡើយនោះឡើយទេគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះបាទក្រសួងបន្តថាក្រមការងារនឹងបន្តរុករកយ៉ាងសកម្មអំពីការបាត់ទំនាក់ទំនងឧធម្មភិជ្ជៈមួយគ្រឿងនេះបាទយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្តទៀតបើសិនជាមានការប្រែប្រួលឬយ៉ាងណានោះបាទសូមអរគុណបាទលោកនេះបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមន្ត្រីនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនោះវិញបាទក្រមគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីនៅតែបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងម៉ត់ចត់ដើម្បីរកអ្នកបញ្ជាឬអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទពួកគាត់ចាត់ទុកយុទ្ធធរកន្លងមកជាយុទ្ធធរខ្លាំងខ្លាយបាទការបន្តទាមទារនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃកិច្ចកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដ៏របីឈ្មោះរូបនេះបាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀត
កាក់បាត់ខំកម្មជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនຕົកនៅតាមអ្នកចៅ
ជីវភាពយើងក៏ធ្លាក់ចុះ
បាទទោះជាពេលនេះអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីលែងជាស្ត្រីទី1ហើយក្ដីក៏ក្រុមពលរដ្ឋចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅតែកាន់រូបថតអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីអមជាមួយរូបលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរ
សូមបញ្ឈប់សូមបញ្ឈប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍លើទឹក
ផ្នែកពលរដ្ឋអ្នកអភិវឌ្ឍន៍លើទឹកផ្នែកពលរដ្ឋសូម
ដោះស្រាយឲ្យជួយយើងសូមដោះស្រាយ
ឲ្យជួយយើង
អ្នកស្រីប្រកាសថាអង្គការនេះជួយដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប
ដល់សេវាមនុស្សធម៌ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពុះដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកងាយរងគ្រោះបំផុត
អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីក៏ជាប់ឈ្មោះជាស្ត្រីមិនស្អាតស្អំគឺជាប់សង្ស័យនៅពីក្រោយហេតុការណ៍តារាភាពយន្ត និងជានេតការីឯផ្នែករបាំបុរាណអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នៅម្ដុំផ្សារអូរស្័យក្រុងភ្នំពេញ
បាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងនឹងប្រវត្តិរបស់លោកស្រីបុរនីនេះដែរអ្នកសេសុជីវីនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិអ្នកស្រីបុរនីហ៊ុនសែននេះកុំបីខាននាពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះសេចក្តីរាយការណ៍បន្តទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើក្រមក្រសាលរបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅវិញបាទក្រមក្រសាលរបស់សកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងជាប់ឃុំលើកឡើងថាពួកគាត់រងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងការតាមឃ្លាំមើលពីជនមិនស្គាល់មុខមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាប្រចាំបាទពួកគាត់នៅតែបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសមាជិកគ្រួសារពួកគាត់ជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទតារារាជការអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថានហ៊ូសចិត្តនឹងមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដែលតាមឃ្លាំមើលនិងថតរូបពួកគាត់នៅពេលពួកគាត់ជួបសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារខណៈក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់បានជួបសួរសុខទុក្ខគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅឡើយប្រពន្ធរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ារ៉ាស្មីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13កក្កដាថាលោកស្រីបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់លោកស្រីនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong រួចហើយកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាលោកស្រីបន្តថាប្តីរបស់លោកស្រីពុំមានបញ្ហាអ្វីនោះទេនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលលោកស្រីហួសចិត្តនោះគឺមានមន្ត្រីពន្ធនាគារចំនួន7នាក់បានតាមថតរូបនិងកត់របាយការណ៍អំឡុងពេលលោកស្រីសន្ទនាជាមួយប្តីរបស់លោកស្រី
យើងមើលឃើញថាមានការរត់ច្បတ်មែនតើមានទៅដល់និយាយទៅមានមនុស្សចូល6 7នាក់នៅឈរនៅចាំមើលយើង2នាក់នៅឈរចាំស្ដាប់យើងនិយាយថាយើងនិយាយអីមួយគួរតាហើយមានអ្នកផ្សេងអង្គុយមើលដែរហើយអ្នកខ្លះមន្ត្រីខ្លះកាន់ទូរស័ព្ទថតយើងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការរត់ច្បတ်មែនតើ
ដោយគ្នានេះដែរម្ដាយរបស់កញ្ញាលងគុន្ធាលោកស្រីសានសរនថ្លែងថាលោកស្រីនឹងទៅជួបកូនស្រីរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាលោកស្រីរៀបរាប់ទាំងអូលដាមកថាលោកស្រីឈឺចាប់និងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេចំពោះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរដែលចាប់កូនរបស់លោកស្រីទាំងកំរោលនោះលោកស្រីព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសុខភាពរបស់កូនដោយសារកូនស្រីរបស់លោកស្រីមានជំងឺចុកចង្កេះហើយមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារក៏មិនឲ្យមេធាវីយកថ្នាំឲ្យកូនរបស់លោកស្រីនោះដែរ
ពេលគេចាប់កូនខ្ញុំនោះខ្ញុំនៅឈរអោបកូនខ្ញុំពីខើវិញដល់ពេលគេចាប់កូនខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់ឃាំងបេះដូងឃើញគេតតើមគ្នាចាប់ដូចអរិញសັບឆ្កែឃើញសាច់តតើមគ្នាចឹងខ្ញុំតក់ស្លុតមែនតែនលើកទី1ហើយខ្ញុំឃើញនឹងភ្នែកគេកឆក់យកពីដៃខ្ញុំទៅលើកទី1ហើយលើកមុនខ្ញុំមិនបានឃើញខ្ញុំមិនដឹងជាគេកឆក់កឆែកកូនខ្ញុំប៉ុណ្ណាទេ
ចំណែកឯម្ដាយរបស់កញ្ញាភូនកែវរស្មីគឺលោកស្រីគង់ម៉ានិតវិញហើយដឹងថាលោកស្រីនៅមិនទាន់បានទៅជួបសួរសុខទុក្ខកូនស្រីនៅពន្ធនាគារនៅឡើយទេដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពដូច្នេះលោកស្រីបានឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកស្រីម្នាក់ទៀតទៅជួបសួរសុខទុក្ខជំនួសលោកស្រីលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមានជនមិនស្គាល់មុខតែមកឃ្លាំមើលផ្ទះរបស់លោកស្រីជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងនេះឡើយ
តែដល់ពោសាត់នោះថ្ងៃខ្ញុំទៅដើមពេញមកយកឲ្យបានឡើងទៅពោសាត់ទៀតអញ្ចឹងវាចំណាយពេលយូរ2ថ្ងៃហ្នឹងទៅទាំងមក2ថ្ងៃហើយយើងចំណាយលុយក៏ច្រើនដែរវា2រយៈ2ពេញទៅអស់មួយសារហើយចឹងពីពេញទៅពោសាត់មួយសារទៀតអញ្ចឹងវាឆ្ងាយមែនតើហ្មងបាក់ក្នុងការទៅសួរសុខទុក្ខមកអូនយើងមិនទៅមានលុយរុំអត់លុយអត់រឿងលុយហ្នឹងហ្មងអត់មានលុយទៅមើលកូន
មកដល់ពេលនេះមានសាច់ញាតិនិងក្រុមការងាររបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់ រួមមានលោកយឹមលៀងហ៊ីកញ្ញាភូនកែវរស្មីនិងលោកថនដថាបានជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់ហើយដោយឡែកកញ្ញាលងគុន្ធានិងលោកលីចន្ទរាវុធពួកគេនៅមិនទាន់បានជួបគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅឡើយដោយសារតែមន្ត្រីពន្ធនាគារទាមទាររកលិខិតអនុញ្ញាតពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទើបអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ជួបសួរសុខទុក្ខឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកណុតសាវណ្ណាថ្លែងថាការថតរូបនិងការកត់របាយការណ៍របស់មន្ត្រីពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់គឺជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជនជាប់ឃុំដែលលោកថាមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពឡើយ
តែពេលដែលយើងបានខ្លាយទៅជាជនជាប់ឃុំហើយសេរីភាពយើងគឺត្រូវបានដកហូតហើយណាច្បាប់គេមិនមែនអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាងប្រើពាក្យថាសិទ្ធិមួយម៉ាត់យើងចូលទៅធ្វើអីស្រេចចិត្តមិនកើតហើយការងារនេះគឺមន្ត្រីគាត់ធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងសន្តិសុខអញ្ចឹងគាត់មិនអាចប្រើពាក្យថារំលោភសិទ្ធិបានទេណាយើងអត់មានធ្វើអីខុសច្បាប់ទេខ្ញុំព្រមជំរាបអញ្ចឹងក្នុងករណីចាំបាច់នៅណាក៏ដោយក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដែរ
ជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតទៅនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការដាក់មន្ត្រីពន្ធនាគារឲ្យឈរឃ្លាំមើលការសន្ទនារបស់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថាននេះគឺជាការដាក់សម្ពាធនិងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់លោកបន្តថាមន្ត្រីពន្ធនាគារតាមខេត្តពុំគួរបង្កការលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបរិស្ថាននោះទេពីព្រោះការយកពួកគាត់ទៅឃុំនៅតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នានេះគឺជារឿងលំបាករួចទៅហើយ
ធម្មតាមន្ត្រីម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់យ៉ាងច្រើននៅបែកបែកហ្នឹងណាកាលណាដាក់មន្ត្រីច្រើនវាជារូបភាពមួយដែលមើលទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកក្រុមគ្រួសារដែលជួបហ្នឹងវាមិនមែនជួបដោយការសន្ទនាដោយសុចចិត្តវាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទៅវិញដោយសារតែមន្ត្រីច្រើនពេកទៅវិញណាបាទអាហ្នឹងវាជាការមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍ឬក៏មនោសញ្ចេតនារវាងក្រុមគ្រួសារក្នុងការសន្ទនាក្នុងការជួបទៅវិញណា
ទន្ទឹមនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបរិស្ថានរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពីមន្ត្រីពន្ធនាគារនៅពេលពួកគាត់ទៅជួបសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារនេះពរដ្ឋខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសឯណោះវិញពួកគាត់នៅតែបន្តទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5នាក់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងក្នុងការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននេះពរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនបាននាំគ្នាពាក់អាវដែលមានរូបសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន5នាក់នៅក្នុងគោលបំណងចូលរួមកាន់ទុក្ខយុត្តិធម៌ដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនឹងបានទៀមទីឲ្យតុលាការដោះលែងពួកគេជាបន្ទាន់ក្រៅពីនេះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតពួកគាត់បាននាំគ្នាតែងនិពន្ធជាបទចម្រៀងបង្ហាញអំពីការកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌និងអ្នកខ្លះទៀតបង្ហោះវីដេអូថ្កោលទោសតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដោយប្រឡាយបឹងត្របែកឯណោះវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍សាមគ្គីរុងរឿងដែលរស់នៅជាប់ប្រឡាយបឹងត្របែកក្នុងភូមិ5សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមនប្រមាណ40គ្រួសារបរិស័ទទទួលយកសំណងពីអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញជាថ្នូវឲ្យពួកគាត់រស់រើលំនៅឋានចេញទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងបាទនៅថ្ងៃទី13កក្កដានេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នាលើករូបថតគ្រួសារតកោហ៊ុនដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបាទសូមលោកលានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍តវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ប្រឡាយនៅបឹងត្បែកនោះដូចតទៅអត់យកមកផ្ទះ
2000យកមកធ្វើអីចេញទេជួងទេដាក់ចេញអស់តា3ជើងអស់ហើយ1000
ខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំអួលដើមកងមកដោយសារបញ្ហាអញ្ញាធិគេនឹងចង់ដោះស្រាយទៅក្នុងមូលដ្ឋានខ្ញុំនឹងគេថាអភិវឌ្ឍគេរៀបចំអភិវឌ្ឍបលាយទឹកក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ពួកខ្ញុំហើយគេមានសំណងឲ្យក្នុងមួយគ្រួសារតែ2000ឬក៏1500ផ្ទះតាមផ្ទះតូចផ្ទះធំក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់ដឹងថាយោធភិការតិចតួចស្រួចដើមនឹងទ្រកន្លែងនៅបានទេសូមឲ្យរោគដំណោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យបានសមរម្យដើម្បីរកទីកន្លែងរស់នៅឲ្យបានសមរម្យផងពីព្រោះ1000ឬក៏2000គ្រាន់តែថ្លៃរស់រើក៏វាអត់គ្រប់ដែរណាពួកខ្ញុំរស់នៅទីនេះមិនមែន5ឆ្នាំឬក៏6ឆ្នាំអត់ទេ ឺពួកខ្ញុំរស់នៅជាង20ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពី88មកទល់បច្ចុប្បន្នត
ែបងអត់ទេគាត់ឲ្យមកអត់សមស្របនឹងពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំសុំទៅស្នារីរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ពួកខ្ញុំផងឲ្យពួកខ្ញុំអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងពួកកន្លែងនេះជាកន្លែងជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំបើពួកខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងនឹងទៅមិនដឹងទៅនៅណាទេពួកកន្លែងនឹងមានទឹកមានភ្លើងមានសាលារៀនមានផ្សារពួកខ្ញុំអាចរស់បានហើយឲ្យពួកខ្ញុំចាញ់ពីកន្លែងនឹងពួកខ្ញុំមិនដឹងទៅនៅណាទេ
ដូចស្ទឹងមានជ័យមកគេសុំអនុវត្តនឹងកន្លែងបានចុះចំណាយបឹងត្វែងនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងនេះហេតុអីបានសុំមិនបានមានតែ49គ្រួសារទេ
ហើយពួកខ្ញុំនៅក្នុងសហគមន៍សាមគ្គីរុងរឿងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសុំអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដែលសារចេញទៅអត់ដឹងទៅនៅខាងណាទេសិតតែអត់មានផ្ទះមានសុបាយទេហើយសិតតែពួកក្រីក្រទាំងអស់
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបង្វែរអារម្មណ៍អស់លោកនាងទៅមើលការប្រពខូប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅវិញបាទគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីនៅតែបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងម៉ត់ចត់ដើម្បីរកអ្នកបញ្ជាឬក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទពួកគាត់ចាត់ទុកយុត្តិធម៌កន្លងមកថាជាយុត្តិធម៌คล้ายๆការបន្តទាមទារនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមដល់3ឈ្មោះរូបនេះបាទយើងប្រកល់នៅទីនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីពីក្រុងមែលប៊ន
ភរិយានិងកូនកូនបណ្ឌិតកែមលីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មបណ្ឌិតកែមលីនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកក្កដានៅទីស្នាក់ការសមាគមខ្មែរស្ថិតក្នុងតំបន់ Springwell ក្រុងមែលប៊នពិធីនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ100នាក់ក្នុងនោះមានតំណាងសហគមន៍ខ្មែរលោកជីយូហុនលោកហុងលីមតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីគឺលោកតាក់មីហៀងនិងលោកជូលៀនហ៊ីលជាដើមក្រៅពីការរៀបចំពិធីឧទ្ទិសកុសលជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនោះអ្នកចូលរួមបានរំលឹកពីស្នាដៃនិងវីរភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីព្រមទាំងបន្តទាមទារយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនលោករួមទាំងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំព្រះរាជបណ្ឌិតកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាថ្លែងទាំងអ៊ូលដើមកថាបើទោះបីជាពេលវេលាកន្លងផុតទៅ8ឆ្នាំនិងបើទោះបីជាអ្នកស្រីមិននិយាយចេញជាសាធារណៈក្តីក៏លោកស្រីនៅតែឈឺចាប់ដដែលមកទល់ពេលនេះលោកស្រីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបន្ថែមថាលោកស្រីអរគុណចំពោះព្រះសង្ឃយុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបន្តប្ររពខួបបណ្ឌិតកែមលីជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកស្រីបើកទូលាយនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តប្ររពខួបបណ្ឌិតកែមលីតទៅទៀតព្រោះនេះជាសិទ្ធដោយកុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសាររារាំងរបស់លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធនិងយុវជនដែលចោះជួលបម្រើរដ្ឋាភិបាលចំពោះរឿងយុត្តិធម៌វិញលោកស្រីប៊ូរចនាយល់ឃើញដោយពលរដ្ឋទូទៅដែលថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីនិងគ្រួសាររបស់លោកស្រីឡើយ
ប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្រាប់តែអ្នកដែលឈឺឆ្អាលជាមួយប្រទេសជាតិគឺមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ឯងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនៅតែរងចាំការទាមទារយុត្តិធម៌ហ្នឹងខ្ញុំនៅតែរងចាំមើលខ្ញុំនៅតែចង់បានហើយយើងក៏គ្មានសង្ឃឹមថានឹងអ្វីដែលយុត្តិធម៌ហ្នឹងនឹងលើកឡើងនឹងគេស្រាវជ្រាវនឹងដែលទាំងដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីតែទៅឡើងហ្នឹងគឺគាត់មិនខ្វល់គេបបចោលណាគេគាត់ថាឃាតករដែលសម្រាប់លោកបណ្ឌិតហ្នឹងគឺគេដាក់ចូលគុកហើយអញ្ចឹងគេគាត់ថាឃាតករហ្នឹងគឺគេរងយុត្តិធម៌យើងបានហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងតាំងពីអើយមកតាំងពីថ្ងៃគាត់ស្លាប់ភ្លាមឃាតករហ្នឹងគឺមកទទួលស្គាល់ទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាគឺជាឃាតករខ្លាំងខ្លាយសម្បនិមិត្តដែលគេរៀបចំណា
មិនមែនតែគ្រូសាបណ្ឌិតកែមលីនោះទេពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅលើពិភពលោកក៏នៅតែនឹកស្ដាយស្រណោះរូបលោកនិងនៅតែអ៊ូលដើមកោដដែលនៅពេលរំលឹកខូបនៃការបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីម្ដងលើសពីនេះពួកគាត់រឹតតែផ្ទុះកំហឹងនិងឈឺចាប់ឥតឧបមានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុនប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងការរោគយុតិធម៌ពិតប្រាកដជន់រងគ្រោះហើយព្យាយាមបន្សាបកិត្តិយសនិងគេឈ្មោះបណ្ឌិតកែមលីតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោកជូលៀនហ៊ីលថ្លែងថាករណីឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីជាឃាតកម្មនយោបាយ ដូច្នេះហើយទើបរយៈពេល8ឆ្នាំមកនេះភរិយានិងកូនប្រុសទាំង5នាក់របស់បណ្ឌិតកែមលីមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះទេលោកបន្តថាវាជារឿងអាម៉ាស់បំផុតដែលរបបលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមរម្យដើម្បីរកឲ្យឃើញអ្នកណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់គាត់និងមូលហេតុនៃការសម្លាប់នេះឡើយសមាជិកសភាសហព័ន្ធរូបនេះបន្តថាបណ្ឌិតកែមលីបានពាក់លីជីវិតរបស់លោកដើម្បីនិយាយទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែគោរពចំពោះការលះបង់និងតម្លៃរបស់គាត់ដោយនាំគ្នាបន្តចងចាំនិងនិយាយទាមទារយុត្តិធម៌ជូនគាត់
We will not stop remembering. We will not stop speaking up for justice.
យើងនៅតែចងចាំនិងនៅតែនិយាយទាមទារយុត្តិធម៌ជូនលោកកែមលីរបបក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធមិនឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងមិនផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតក្រោមហេតុផលនយោបាយកន្លងមកបើទោះបីជាយើងដឹងថារបបលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យល្អជាមួយក្តីក៏បេះដូងយើងនៅតែសង្ឃឹមខ្លះថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានខ្លះប្រហែលជាមានលំហសេរីភាពសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលប្រហែលជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប្រហែលជាកម្ពុជានឹងមិនពុករលួយខ្លាំងក្លាទៀតនោះទេប៉ុន្តែបើទល់ពេលនេះគ្មានសញ្ញាល្អនោះទេថ្មីថ្មីនេះអូស្ត្រាលីទើបតែប្រតិកម្មចំពោះការកាត់ទោសយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដោយអយុត្តិធម៌គ្មានសញ្ញាល្អទេសម្រាប់យុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
So the signs are still not good for justice in Cambodia
ក្នុងពិធីនេះដែរអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករណានិងប្រធានសមាគមខ្មែររដ្ឋ Victoria លោកជាយូហុនលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាពួកលោកនិងពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញពិភពលោកនៅតែចងចាំជានិច្ចនឹងសោកសង្រេងនៅថ្ងៃដែលឃាតករបាញ់ប្រហារផ្តាច់ជីវិតបណ្ឌិតកែមលីដែលពួកគាត់ចាត់ទុកជាវីរបុរសនិងជាធនធានដ៏ល្អឯករបស់ជាតិខ្មែរលោកជាយហុនយល់ថាប្រសិនបើលោកកែមលីនៅមានជីវិតហើយខ្ល้ายជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺពលរដ្ឋខ្មែរប្រកាសជានឹងមានសំណាងល្អជាងរស់នៅក្រោមរបបដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនសពថ្ងៃ
គេសម្លាប់វារបរងរបស់យើងនឹងយើងមិនត្រូវដល់ស្គាមទេបាទបណ្ដាំរបស់លោកនឹងគឺបានប្រាប់ហើយថាយើងត្រូវជុំទឹកភ្នែកហើយយើងត្រូវបន្តដំណើររបស់យើងតទៅមុខទៀតគឺថាពេលនេះយើងមិនត្រូវដល់ស្គាមទេយើងត្រូវតែធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតដើម្បីតវ៉ារកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនសន្តិភាពរបៀបសពថ្ងៃនេះទេបាទ
ចំណែកអតីតតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរនិងជាប្រធានសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មលោកហុងលីមវិញលោកថ្លែងទាំងអ៊ូដាំកោនៅពេលនិយាយដល់បណ្ឌិតកែមលីលោកហុងលីមចាត់ទុកលោកបណ្ឌិតកែមលីជារតនបុគ្គលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរ
ខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាពុកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំម្ដាយយូរបាទប៉ិនដល់លឿននឹងគេសម្រាប់គាត់ខ្ញុំពុកពុនខ្ញុំគួយតបងគាត់ឈ្គុំដល់លោកគេតែយប់ហើយយប់ពលរដ្ឋមនុស្សនេះគឺជាមនុស្សដែលគេមិនសម្លាប់ទេនៅស្រុកណាក៏គេមិនសម្លាប់ដែរពលជាមនុស្សកម្រ
ក្រៅពីនេះលោកហុងលីមក៏រិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការកាត់ទោសនិងចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ទាំងកំរោលជាមួយគ្នានេះសមាជិករដ្ឋសភារដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកតាក់មិញហៀងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បន្តនឹករលឹកដល់វីរភាពនិងការពលីជីវិតរបស់បណ្ឌិតកែមលីដោយសារស្មារតីជាតិនិយមរបស់គាត់លើពីនេះលោកអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញពិភពលោកត្រូវបន្តរួបរួមគ្នាទាមទារឲ្យមានការផ្តន្ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីឲ្យបានពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប
់អ្វីដែលជាការទាមទាររបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រៅពីការគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងគឺតើយើងនឹងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីរក្សាយើងហៅថាកម្ដៅភាសាអង់គ្លេសថា maintain your rage គឺរក្សានូវកំហឹងកំហឹងនោះគឺមិនមែនបានសេចក្តីថាស្អប់ទៅលើបុគ្គលឬមួយក៏ស្អប់ទៅលើរបបណាទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាកំហឹងដែលយើងស្អប់នៅអំពើអយុត្តិធម៌គឺជាកំហឹងដែលយើងត្រូវតែចងបញ្ជាក់នៅក្នុងបេះដូងថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានភាពប្រសើរជាងនេះពីព្រោះថាប្រជាជនខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកគឺបានឆ្លងកាត់នៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះគឺយើងបានដឹងច្បាស់ថាវាលំបាកយ៉ាងណាវាវេទនាយ៉ាងណាហើយដូច្នេះហើយយើងមិនចង់ឃើញឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌អំពើព្រៃផ្សៃទាំងអស់នោះកើតឡើងទៅលើបុគ្គលណាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចដែលយើងកំពុងតែឃើញបន្តកើតឡើង
ក្រៅពីទីក្រុងមែលប៊ននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីក៏បានជួបជុំរៀបចំពិធីបុណ្យរំលឹកគូបណ្ឌិតកែមលីនៅវត្តខេមរៀងសារ៉ាមដែរក្នុងគោលបំណងរំលឹកវីរភាពនិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនបណ្ឌិតកែមលី ព្រមទាំងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានកាលនៅមានជីវិតបណ្ឌិតកែមលីគឺជាអ្នកហ៊ាននិយាយការពិតប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាដើម្បីពុបផែតនៃអង្គើយុតិធននិងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះមិនតែប៉ុណ្ណោះបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកហ៊ានចេញមុខតស៊ូប្រឆាំងនឹងអង្គើលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងធនធានជាតិដ៏លោភលន់ហួសប្រមាណប្រព្រឹត្តដោយអិសរាជជននយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាពិសេសគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនដោយសារតែលោកហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីលាតត្រដាងអំពីការពិតទាំងនេះហើយទើបបានជាប្រជាជនកម្ពុជាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៅតែចងចាំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគាត់អំពីវីរភាពរបស់បណ្ឌិតកែមលីនិងតែងរៀបចំពិធីរំលឹកខួបជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាកតងនឹងរឿងប្ររពខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះដែរយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីក្រុងបាត់ដំបងឯនោះវិញបាទព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តមួយចំនួននៅក្រុងបាត់ដំបងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដោយសារតែអាជ្ញាធរនិងចៅអធិការវត្តកំរិកំហែងនិងប្រមានបណ្ដេញចេញពីវត្តក្រោយពីនិមន្តចូលរួមកម្មវិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើព្រះសង្ឃហើយងាកមកបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញឡើងវិញបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរៀបការអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ព្រះសង្ឃគង់នៅតាមបណ្ដាវត្តមួយចំនួននៅក្រុងបាត់ដំបងបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរនឹងចៅអធិការបណ្ដេញចេញពីវត្តឬប្រឈមនឹងការចាប់ផ្សឹកចំពោះព្រះសង្ឃដែលបានចូលរួមការងារលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមព្រះដាច់ប្រគុណហេងហៈមានថេរដីកាប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាថាអាញាធិរនិងថ្នាក់ដឹកនាំវត្តមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងកិច្ចការងារជួយជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដោយព្រះអង្គនិងព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតបានរងការចាប់ប្រកាន់ថាធ្វើសកម្មភាពបម្រើឲ្យគណៈបកនយោបាយបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់វត្តអារាមទៅវិញព្រះអង្គអះអាងថាសមាជិកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនៅមូលដ្ឋានជាច្រើនអ្នកបានទៅឃ្លាំមើលដល់វត្តចំណែកមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចូលជួបចៅអធិការឲ្យដាក់សម្ពាធលើព្រះសង្ឃដែលចូលរួមកម្មវិធីរំលឹកខួប8ឆ្នាំនៃគិតកម្មបណ្ឌិតកែមលីកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះអង្គបន្តថាថ្នាក់ដឹកនាំវត្តមួយចំនួនដូចជានៅវត្តដំរីសនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបានគម្រាមកំហែងនឹងប្រមានបណ្ដេញព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមរិទ្ធីចេញពីវត្តថែមទៀត
បែរជាលោកមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកបន្តួយបង្អាក់លោកជាយើងគម្រាមកំហែងមិនឲ្យព្រះសង្ឃចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមឬក៏រួមចំណែកនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏សោកស្ដាយសម្រាប់អញ្ញាធោដែរហើយដែលគាត់ព្យាយាមគម្រាមកំហែងព្យាយាមតាមដានព្យាយាមដាក់សម្ពាធមកលើព្រះសង្ឃគ្រប់រូបភាពមិនឲ្យព្រះសង្ឃចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម
ព្រះដាច់ប្រគុណមានថេរដីកាបន្ថែមថាការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពនេះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គរួមជាមួយព្រះសង្ឃដទៃទៀតព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពបោះបង់ការសិក្សានិងបានរារាំងដល់ការងាររបស់ព្រះសង្ឃជាដើម
មកសំបានបាទដែរសម្រាប់ត្រីសង្ឃឬក៏បងគ្រូចៅតការគ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យទុកបាក់ចិត្តបើកទីឲ្យទូលាយហើយឲ្យឈរនៅលើភាពត្រឹមត្រូវចូលរួមគាំទ្រប្រសង់ដែលលោកស្នេហាជាតិប្រសង់ដែលចង់ចូលរួមសកម្មភាពលើកពុទ្ធសិលធម៌សង្គមហ៊ាននិយាយការពិតលាតត្រដាងការពិតនៅក្នុងសង្គមហើយក៏សូមបិណ្ឌបាតតែញោមអាញាធោដូចគ្នាសូមគុំព្យាយាមគំរាមកំហែងសូមគុំព្យាយាមបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រសង់ក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គម
ព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជននៅខេត្តបាត់ដំបងជិត40នាក់នឹងអង្គកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាបានធ្វើធម្មយាត្រាអប់រំសិល5ចេញពីសួនច្បារលោកសខេងឈ្មោះទៅកាន់វិមានឯករាជ្យដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែកម្មវិធីដោយសន្តិវិធីនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមឃ្លាំមើលហើយក្រោយចប់កម្មវិធីក៏មានជនស៊ីវិលតាមដានព្រះសង្ឃទៅដល់វត្តផងដែរវត្តអាស៊ីស្រីមិនអាចតេតឹងแนะនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសេងសុមនីនិងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាជុំវិញរឿងនេះ អនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមេងលីក៏សម្គាល់ថាការគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬដាក់សម្ពាធលើព្រះសង្ឃដែលចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមតែងតែកើតឡើងដដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកមើលឃើញថាព្រះសង្ឃបានដើរតួនាទីសំខាន់ដូចជាការអប់រំទូន្មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គមនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពទាំងនោះគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសង់ដែលហ៊ានចូលរួមការងារដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិ
ពេលដែលព្រះអង្គចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនឹងតែងតែមានការគម្រាមកំហែងតែងតែមានការឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់ចូលរួមកិច្ចការសង្គមឲ្យធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានការព្រួយបារម្ភអាហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាវាទៅជាការគម្រាមកំហែងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពទៅលើព្រះអង្គវិញដោយប្រព្រឹត្តនៅអំណាចប្រព្រឹត្តនៅទូនីតិដែលអត់មានច្បាប់ចែងបាទ
កន្លងមកព្រះសង្ឃមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចមួបង្កាច់គេឈ្មោះតាមយាយីនិងតាមចាប់ប្រកាយដូចជាប្រដាច់ប្រគុណបុត្របន្ទិញប្រដាច់ប្រគុណលួនសវ៉ាត់និងប្រដាច់ប្រគុណនូសុធាជាដើមចំណែកព្រះសង្ឃមួយចំនួនដែលមិនបានភៀសប្រកាយទៅក្រៅប្រទេសនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់សឹកនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដោយសារតែព្រះអង្គបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារសង្គមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកខ្លំមើលទទូចឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការលាបពណ៌ចាត់ប្រកាន់និងគម្រាមកំហែងលើព្រះសង្ឃដែលគ្រាន់តែធ្វើការងារដើម្បីឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌និងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ងាកមកផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអសីស្រីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីតាមរយៈវិទ្យុរលកធារកាខ្លីបានដែរដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនៅប៉ុស SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទចំណែកនៅពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស SW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រប៉ុស SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមវិញម្ដងបាទមេដឹកនាំកម្ពុជានិងមេដឹកនាំវៀតណាមប្រាជ្ញាបន្តរឹតចំណងមិត្តភាពនិងពង្រឹងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសលើគម្រោងប្រជិកហ្វូណនយ៉ាងណាក្តីបាទអ្នកឃ្លាំមើលនិងមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រកោហ៊ុនទោះបីជាលំអៀងផ្នែកនយោបាយទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីសយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចទាត់ចោលវៀតណាមបានឡើយដោយសារតែវៀតណាមជាអ្នកលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំកម្ពុជាក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំបាទយើងប្រកល់នៅទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងចន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជានិងវៀតណាមបដិញ្ញាបន្តរត់ចំណងមិត្តភាពឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្រោយពីភាគីវៀតណាមថ្មីៗនេះបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងប្រជិយហ្វូណនរបស់កម្ពុជាថាអាចគំរាមកំហែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរបស់វៀតណាមនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូលឹមនៅថ្ងៃទី13កក្កដាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងអំពីការបន្តការពង្រឹងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន5ចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងនោះរួមមានការពង្រឹងវិស័យនយោបាយការទូតក្នុងកម្រិតខ្ពស់វិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិនិងសន្តិសុខក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរក៏បានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនលបែងឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងបញ្ហាឈានដល់ការបញ្ចប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកជាដើម ប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតូលឹមបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13កក្កដាគឺស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងប្រកាសបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងប្រជិះហ្វូណននៅខែសីហាខាងមុខនេះគណៈគម្រោងមួយនេះវៀតណាមបានចោទថាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍វៀតណាមនិងសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី12កក្កដាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានស្នើដល់ភាគីវៀតណាមឲ្យបន្តលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យអប់រំនិងជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាភាគីកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏បានបដិញ្ញាបន្តរួមគ្នាពង្រឹងនិងអភិវឌ្ឍលើវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងបរទេសប្រើប្រាស់ប្រទេសណាមួយធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីបំផ្លាញឬរំលោភដែនអធិបតេយ្យប្រទេសណាមួយឡើយលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកថាលោកក៏មិនភ្លេចគុណវៀតណាមដែលបានជួយវាយប្រួររំលំរបបខ្មែរក្រហមនោះផងដែរតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតីវៀតណាមអាចនឹងលើកយកបញ្ហាគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដូចជួមុខជជែកជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាពីព្រោះលោកថាគម្រោងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះហាក់បានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរល្អកកនារយៈពេលចុងក្រោយនេះទន្ទឹមគ្នានេះលោកថាការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមនៅកម្ពុជានៅពេលនេះវៀតណាមទំនងជាចង់ជជែកជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាទៅលើបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនខណៈបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែឡើងកម្ដៅខ្លាំង
បញ្ជាអំពីខ្សែសំខាន់ការវិនិយោគនៅក្នុងដំណងកិច្ចសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាផ្នែកមួយដែលជំរុញឲ្យប្រទេសថ្មីរបស់វៀតណាមសម្រាប់ចាត់ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជាហើយមានរឿងច្រើនទៀតដែលបង្ហាញអំពីសារសំខាន់នៅក្នុងដំណាក់ដំណងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដូចជាបញ្ហាព្រំដែនឲ្យបញ្ចប់រួចរាល់ដើម្បីការពារចំនួនមួយដែលអាចកើតមាននាពេលអនាគតបញ្ហាការពិវត្តដូចជាគម្រោងជីបហ្វូណនដែលប៉ះពាល់លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គមួយទៀតខ្ញុំគិតថាក៏អាចគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើបញ្ហាតំបន់ដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្រាប់ចង្ហាត់បោជាបញ្ហាក្តៅខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រទេសដីវៀតណាមក៏អាចនឹងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធរឿងកង្វល
់ Virtue Asia សេរីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីដើម្បីសាកសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី13កក្កដាជុំវិញរឿងនេះអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានមើលឃើញថាវៀតណាមនៅតែចង់មានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាហើយការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមនៅកម្ពុជាពេលនេះវៀតណាមចង់រំលឹកឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនបន្តដឹងគុណវៀតណាមដែលលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹកនាំកម្ពុជាលោកប្រួយបារម្ភថាតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងបង្កើនការរឹតចំណងមិត្តភាពបន្ថែមទៀតដែលជាអតិពលមិនល្អដល់ជោគវាសនាកម្ពុជានាពេលអនាគត
នៅទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមនឹងផ្ដល់ភាពអវិជ្ជមានមកដល់កម្ពុជាព្រោះប្រធានាធិបតីវៀតណាមនឹងស្នើឲ្យកម្ពុជានឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាបញ្ហានេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះកម្ពុជានៅពេលអនាគតអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បូរណភាពដែនដីរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនទោះបីជាគាត់អែបចិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចចូលវៀតណាមទេព្រោះវៀតណាមជាអតីតចៅហ្វាយនារបស់លោកហ៊ុនសែនណាហើយលោកហ៊ុនសែនក៏នៅតែអរគុណវៀតណាមដែរស្អំវៀតណាមដោយទី1គឺកាត់ដីខ្មែរយើងទៅឲ្យវៀតណាមទី2ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជា
កម្ពុជានិងវៀតណាមមិនទាន់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្ហាញពីលទ្ធផលរួមគ្នានៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមនៅកម្ពុជានេះនៅឡើយទេគឺត្រឹមយប់ថ្ងៃទី13កក្កដាតើតើទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមមកកម្ពុជានេះសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីខួនសូដារីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យជជែកជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមឲ្យផ្ដល់កិច្ចគាំពារដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យដូចវៀតណាមផ្ដាំផ្ញើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទទួលខុសត្រូវលើប្រជារដ្ឋវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះដែរសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើឲ្យក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាលើកយកបញ្ហាខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមហើយជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការរើសអើងពូជសាសន៍ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅជជែកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់វៀតណាមនេះផងដែរខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាវិតឈូអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះក៏តាក់ទងនឹងប្រទេសវៀតណាមដែរ បាទសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជូនតំណាងយុវជនខ្មែរក្រោមទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមដើម្បីផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនតាមរយៈក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដល់រដ្ឋភាគីវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមបាទសូមលោករនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសមៀនអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
I now give the floor to Emily Hang from the Kumas Kumbachia Krom Federation
យុវតីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមអនុវត្តនូវការបដិញ្ញាជិតរបស់ខ្លួនក្នុងការលើកកម្ពស់សេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2007ហើយវៀតណាមក៏បានចូលរួមអនុម័តសេចក្តីប្រកាសនេះដែរទោះបីជាវៀតណាមបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកនៃឧត្តមស្នងការក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីក៏ប្រទេសនេះរំលោភបំពានជនជាតិដើមជាពិសេសខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីកំណើតយន្តការអ្នកជំនាញស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមហៅកាត់ថា MRIPបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2007យន្តការនេះមានកិច្ចប្រជុំមួយឆ្នាំម្ដងហើយមានរយៈពេល5ថ្ងៃយន្តការនេះសម្រាប់ផ្ដល់ជំនាញនិងដំបូន្មានដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជួយភាគីរដ្ឋនៃប្រទេសហត្ថលេខីឲ្យសម្រេចបានការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើម
Now I'd like to give the floor Khmer's Kampuchea Krom Federation Puthiene Kim
ថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំយន្តការអ្នកជំនាញស្ដីពីសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែសង្គ្រាមទឹកដីខ្មែរក្រោមត្រូវបានបាត់បង់វៀតណាមដែលជាជនជាតិផ្សេងមកតាំងទីលំនៅនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបានព្យាយាមបំបត្តិអត្តសញ្ញាណខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីកំណើត
ខ្មែរក្រោម people were left on their own
ខ្មែរក្រោមត្រូវបានគេទុកចោលឲ្យរស់នៅដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកយើងនៅតែអាចតស៊ូជំនះដើម្បីសុខុមាលភាពនិងទឹកដីរបស់យើងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីព្យាយាមស្ដារសហគមន៍ជនជាតិដើមឡើងវិញតែត្រូវបានគេលៀបពោថាជាគំនិតប្រដូចផ្ដើមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយការប្រើប្រាស់មាត្រា331នៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មវៀតណាមដើម្បីចោទប្រកាន់យើងការប្រឌិតអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការតស៊ូរបស់យើងក្នុងនាមជាជនជាតិដើមនិងផាត់យើងចេញពីដំណើរការនីតិបញ្ញត្តិជាស្ដែងខ្មែរក្រោមចំនួន13នាក់រួមមានទាំងព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនារបស់យើងត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួននិងចាប់ខ្លួនដែលគ្រាន់តែធ្វើការអប់រំខ្មែរក្រោមអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមជាអកុសលអ្នកជាប់ឃុំជាជនជាតិដើមរបស់យើងមិនទទួលបានសិទ្ធិនៃការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬជំរើសណាមួយដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ឡើយទង្វើនេះបណ្ដាលឲ្យមានការរើសអើងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជនជាតិដើមបន្ថែមទៀតក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល
អ្នកនាងកឹមពុទ្ធនីក៏ស្នើឲ្យអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យវៀតណាមបូកបញ្ចូលជនជាតិដើមខ្មែរក្រោមនៅក្នុងយន្តការស្វែងរកសន្តិភាពតាមរយៈការផ្ដល់អធិភាពការរក្សានិងឲ្យរស់ឡើងវិញនៅភាសានិងប្រពៃណីខ្មែរក្រោមស្រដៀងគ្នានេះដែរកញ្ញាអ៊ីមលីឋានហងប្រាប់កិច្ចប្រជុំថាវៀតណាមមានកំហុសក្នុងការបដិសេធអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រោមទទួលបានឋានៈជាជនជាតិដើមកញ្ញាបន្តថាវៀតណាមពូកែលាក់ពុតមិនអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីជនជាតិដើមដែលវៀតណាមជាភាគីប្រទេសហត្ថលេខីមួយដែរ
កម្មវិធីប្រត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើដើម្បីទទួលស្គាល់សិទ្ធិជនជាតិដើមនៅតែគ្មានដំណើរការនៅឡើយប៉ុន្តែយើងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទទួលយកអត្តពលរបស់ពួកគេហើយវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរក្រោមត្រូវបានគេបំផ្លាញដីស្រែចម្ការរបស់យើងត្រូវបានគេរឹបអូសភាសាខ្មែរក៏ត្រូវបានដកចេញពីស្ថាប័នអប់រំហើយការប្រតិបត្តិសាសនាប្រពុតក៏រងការរើសអើងយុវជនខ្មែរក្រោមក៏ត្រូវបានសមាជិកវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការចែកចាយឯកសាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិដើម
ជុំវិញរឿងនេះប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឿងយើងរតនាមានថរណីកាថាតាមរយៈយុទ្ធនាការតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិនេះ អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជំរុញឲ្យវៀតណាមគោរពទូនេតិខ្លួនជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីអំពីជនជាតិដើម
ផលិតផលដែលយុវជនខ្មែរក្រមទទួលបាននោះគឺទី1បានសិក្សារៀនសូត្រអំពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ទី2គឺបានបទពិសោធន៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការតស៊ូមតិលើឆាកអន្តរជាតិក៏ទី3បានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរក្រមដែលកំពុងតែរស់នៅក្រមនៅមណានិគមយួននោះគឺហ៊ានក្រោកតស៊ូមតិការពាររក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាជនជាតិដើមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមព
បច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យវៀតណាមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមនិងមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទូទាំងពិភពលោកក៏កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវវៀតណាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចខ្ញុំយុនសាមៀនWithu Azizarei Pratani Washington.
Peace cannot be complete without addressing the historical and ongoing injustices faced by indigenous communities. Thank you.
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយទៀតដែលនិយាយអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសចាប់វិធានការច្បាប់លើអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលថារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអគិសនីវៀតណាមនិងចិនធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជាបាទប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន VOD ផ្សាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើកផ្លូវឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមធ្វើអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
តាមរយៈសារសម្លេងចិត្ត3នាទីនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងថាការផ្សព្វផ្សាយដែលថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីរបស់វៀតណាមឬចិនបើកអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូននៅកម្ពុជានោះគឺជាព័ត៌មានមិនពិតលោកថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពីប្រភពច្បាស់ការមានមនុស្សមួយក្រុមតូចកំពុងគៀងគរអ្នករត់ម៉ូតូដុបនិងរត់រមាក់កង់3នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដោយផ្អែកលើព័ត៌មានមិនពិតនេះ
2023កន្លងទៅនេះតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលបណ្ដាលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យរថយន្តតាក់ស៊ីអគ្គិសនីពីប្រទេសវៀតណាមឬបរទេសមកធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាទេកម្ពុជាបន្តមានតម្រូវការឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមកធ្វើការវិនិយោគដើម្បីធ្វើក្រុមហ៊ុនតាក់ស៊ីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាទេ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាបើមានការបន្តធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំមនុស្សធ្វើបាតកម្មនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប
់បើអស់លោកនៅតែបន្តសកម្មភាពយកព័ត៌មានដែលបំភ្លឺការពិតនេះធ្វើជាកម្មវត្ថុសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងចេតនាអាក្រក់តាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សធ្វើបាតកម្មអស់លោកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចឲ្យអស់លោកធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្ត
ប្រតិកម្មប្រមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន VOD កាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបើកផ្លូវឲ្យធ្វើអាជីវកម្មយានយន្តអគ្គិសនីក្រោយបដិសេធកាលពីឆ្នាំមុនជំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវនៅតំបន់ប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រើរថយន្តចំនួន 2,500 គ្រឿងដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនីតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024គឺនិយាយអំពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2030គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់អំពីការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីចូលមកធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវនៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែលើកឡើងទាក់ទងនឹងការកែច្នៃការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកការបង្គំនិងដំឡើងយានយន្តនិងឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ជាងមុនតាមគោលនយោបាយជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលយានយន្តអគ្គិសនីដែលត្រូវកែច្នៃផលិតនិងដំឡើងនៅកម្ពុជានោះរដ្ឋាភិបាលសំដៅដល់ប្រភេទយានយន្តដើរដោយម៉ូទ័រអគ្គិសនី និងប្រើប្រាស់អាគុយដើម្បីស្តុកធម្មពលប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអៃក្រិចនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពៅប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឮការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះលោកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយអ្នករត់ម៉ូតូឌុបរមាក់កង់3និងតាក់ស៊ីមិនបានដឹងព័ត៌មាននៃការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាអ្វីឡើយលោកថាតាមច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពសម្ដែងមតិតាក់ទងនឹងការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់យល់ឃើញថាប៉ះពាល់ពួកគាត
់បាទពិតណាស់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដាប់សំឡេងនិងសេចក្ដីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងដែរថារាល់សេចក្ដីស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានពិនិត្យដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋហើយបើគាត់គ្នាបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្នាហើយបាយជាពមានចាត់វិធានការអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលហាក់ដូចជាដើរប្រាសចាក់ឆ្ងាយពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងកន្លងនៃការសម្ដែងសេរីភាពសម្ដែងមតិហ្នឹងណា
អ្នកខ្លមើលើកឡើងថាទោះបីជាមានការផ្សព្វផ្សាយលៀងខ្លះហើយមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះពួកគាត់បារម្ភពីការខូចខាតផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលពុំមានសមត្ថកិច្ចប្រកាសកំចាត់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែត្រូវមានទូនីតិដោះស្រាយដោយអហិង្សានិងគោរពសេចក្តីស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមខ្លឹមសារនិងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអសីសរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកដឹងពីប្រវត្តិនារីម្នាក់ដែលជាប្រពន្ធអតីតទាហានខ្មែរក្រហមមកជាស្ត្រីទី1និងជាម្ដាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីជាភរិយារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ជាស្ត្រីទី1ដែលមានឋិតនៅក្នុងទូរទស្សន៍រយៈពេលយូរជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាទនៅពេលនេះអ្នកស្រីនៅតែជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាស្របពេលនេះដែរអ្នកស្រីក៏នៅតែជាស្ត្រីមានឥទ្ធិពលកំពូលដែរគឺជាម្ដាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញម្ដងបាទតើអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីមានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់អ្នកស្រីសុជីវីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាមិនຕົកនៅណាម្នាក់ចោល
បាទទោះជាពេលនេះអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីលែងជាស្ត្រីទី1ហើយក្តីក៏ក្រុមពលរដ្ឋចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅតែកាន់រូបថតអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីអមជាមួយរូបលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅភ្នំពេញម្នាក់លោកស្រីសឿនស្រីសុតរៀបរាប់ថាក្រៅតែពីជាប្រពន្ធនាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកមានឥទ្ធិពលជាងគេហើយនោះអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីក៏ជាស្ត្រីដែលស្ត្រីរងគ្រោះចង់ឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីថាពរដ្ឋជួបអយុត្តិធម៌មិនធ្លាប់បានលទ្ធផលល្អទេ
មិនដែលឃើញគាត់ដោះស្រាយអ្វីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីទេតែពួកខ្ញុំកាត់នេះដោយសារគាត់ជាប្រពន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយណាមួយនឹកឃើញគាត់ជាស្ត្រីមួយរូបដែរហើយឲ្យគាត់មើលឃើញពីការឈឺចាប់របស់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានន
េះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអតីតស្ត្រីទី1និងជាម្ដាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះនៅតែសំខាន់ដែលពលរដ្ឋគិតថាអាចមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាបើទោះបីជាមិនសមប្រកបទៅតាមបំណងរបស់ពួកគាត់ក្តីអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលមានឈ្មោះដើមប៊ុនសាមហៀងជាកូនកសិករកើតនៅឆ្នាំ1954នៅភូមិទី2ឃុំរកាខ្នោស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមម្ដាយឈ្មោះប៊ុនសៀងលីនិងឪពុកឈ្មោះលីនគ្រីអ្នកស្រីជាកូនទី5នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រីចំនួន6នាក់អ្នកស្រីរៀនចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ1970និងធ្លាប់ជាគ្រូពេទ្យទាហានខ្មែរក្រហមមុននឹងក្លាយជាប្រពន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនភ្លាមៗនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុពីអំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ1970និងការអំពាវនាវឲ្យចូលព្រៃម៉ាគីអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីឬប៊ុនសាមហៀងបានរត់ចូលព្រៃ អ្នកស្រីបានប្រើឈ្មោះប៊ុនភីពេលនៅរៀនពេទ្យអំឡុងឆ្នាំ1971ដល់ឆ្នាំ1972និងបន្តរហូតដល់របបខ្មែរក្រហមក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប៊ុនរ៉ានីភរិយាបរិសុទ្ធខ្លាំងនៃកម្ពុជាអ្នកនិពន្ធគឺលោកឆៃសុផលរៀបរាប់ថាប៊ុនភីបានហ្វឹកហាត់ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពព្រៃខ្មែរក្រហមមានការប្រើប្រាស់អាវុធលូនក្រាបរត់បាញ់កាំភ្លើងបោកគ្រាប់បែកជីកលេនឋាននិងរបៀបវាយឆ្មក់ជាដើមជាមួយគ្នានោះអ្នកស្រីក៏បានរៀនវិជ្ជាពេទ្យដែលចេះចាក់ថ្នាំនិងព្យាបាលអ្នករបួសពីសមរភូមិប្រយុទ្ធអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានរៀបការជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងឆ្នាំ1976រៀបចំដោយអង្គការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរឿងកូនប្រុសក្រោមពន្លឺប្រច័ណ្ឌពេញបរមីដែលលោកហ៊ុនសែនឲ្យគេបង្កើតនិងអះអាងថាដើម្បីបង្ហាញពីប្រវត្តិរបស់លោកនោះឲ្យដឹងថាអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1974នៅពេលលោកហ៊ុនសែនទៅព្យាបាលរបួសនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាអ្នកស្រីមានកូន5នាក់គឺកូនច្បងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនទី2អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាទី3លោកហ៊ុនម៉ាណិតទី4លោកហ៊ុនម៉ានីនិងទី5អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីព្រមទាំងមានកូនចិញ្ចឹមម្នាក់គឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីកាលនៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់រយៈពេលជិត40ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាភរិយារបស់លោកជាចំណែកនៅក្នុងភាពជោគជ័យរបស់លោកតែទោះជាយ៉ាងណាមិនធ្លាប់មានការអះអាងថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានចូលរួមផ្តល់យោបល់ឬជួយអ្វីខ្លះដល់ប្តីដែលមានតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងនាមជាបរិសុទ្ធខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនតែងប្រកាសការពារកូនប្រពន្ធពីការប្រមាថដោយមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស
់ហេតុអីបានប្រពន្ធខ្ញុំក្លាយទៅជាប្រពន្ធមេដឹកនាំបរទេសកូនប្រុសប្រការរបស់ខ្ញុំដែលកំសត់កំរកនៅក្នុងគុករបស់ពតខ្លាយទៅជាកូនរបស់វៀតណាមណៃទៅយល់រឿងនឹងមួយខ្ញុំអត់មានអត់អន់ទេដាច់ខាតហើយទោះបីផែនដីត្រូវលាយក៏លាយសុខចិត្ត
អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានធ្វើជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាអង្គការមនុស្សធម៌ធំជាងគេនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998នៅក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធិពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1កាលពីឆ្នាំ1997អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីតែងតែចេញមុខប្រកាសថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតែងជួយជន់រងគ្រោះមិនរើសមុខជាអាចនៅក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកស្រីប្រកាសថាអង្គការនេះជួយដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូប
សូមមេត្តាបន្តជួយគាំទ្រដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីឲ្យសមាគមជាតិមួយនេះអាចបន្តពង្រឹងឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្តល់សេវាមនុស្សធម៌ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពុះផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកងាយរងគ្រោះបំផុតដោយពាក្យថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានគុណទីកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាមិនຕົកឲ្យនរណាម្នាក់ចោល
ទោះជាយ៉ាងណារយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីរងការរិះគន់ជាច្រើនថារើសអើងនិងមើលរំលងអ្នករងគ្រោះពិសេសស្ត្រីដែលមាននិន្នាការមិនស្របនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយថែមទាំងឆ្លៀតប្រើប្រាស់ស្ថាប័នមនុស្សធម៌មួយនេះបម្រើផលប្រយោជន៍របស់គណបករបស់ប្តីរបស់អ្នកស្រីថែមទៀតជាមួយគ្នានេះក្រមស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីក្រមស្ត្រីកម្មករសហជីពស្ត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រមស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងក៏រិះគន់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីថាមិនបានអើពើឬទុកពួកគាត់ចោលដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ដែលមិនសមនឹងងារជាស្ត្រីទី1របស់កម្ពុជាទេអតីតប្រធានអង្គការសិលការអ្នកស្រីធីតាខឺដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីថ្លែងថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានប្រើប្រាស់សក្តានុពលនៃតួនាទីជាស្ត្រីទី1ដើម្បីជួយលើកស្ទួយស្ត្រីខ្មែរនិងកិច្ចការសង្គមឡើយម្យ៉ាងប្រហែលមកពីស្ត្រីទី1រូបនេះរវល់ចំណាយពេលវេលាប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជួយដល់អ្នកមានមុខមានមាត់និងក្រុមឈ្មួញដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរកស៊ីរបស់ពួកគេដំណើរការដោយរលូនពុំជួបឧបសគ្គផ្ទុយពីនេះអ្នកនៅក្រោមអវ៉ាតចាត់ទុកប្រធានកាកបាទក្រហមរូបនេះថាជាមេដឹកនាំល្អមានគុណធម៌ជាមេដាមនុស្សធម៌អគ្គលេខាធិការរងទី1នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកស្រីម៉ែនារីសុភ័ក្រធ្លាប់លើកឡើងថាអ្វីអ្វីល្អល្អរបស់អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីមានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅជាច្រើនរួចមកហើយ អ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីក៏ជាប់ឈ្មោះជាស្ត្រីមិនស្អាតស្អំគឺជាប់សង្ស័យនៅពីក្រោយហេតុការណ៍តារាភាពយន្តនិងជានេតការីឯកផ្នែករបាំបុរាណអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នៅម្ដុំផ្សារអូរស័យក្រុងភ្នំពេញកាលនោះទស្សនាវដ្ដីបារាំង L'Express បានចោទចំថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីជាភរិយាលោកហ៊ុនសែន